gouvernement sigira kɔlɔsi ye min yira an na o ye k'a fɔ u ka luwa 052 ne a sigira ka hakɛ di musow ma n'a bɛ fɔ a ma ko kota furancɛ faga ye sigili la u ma a hakɛ ma lakile awa e muso denmisɛnnin ye aw nana programme yali kɛ yan awa jɛkulu b'aw bolo aw bɛ baarakɛla musow ka taaɲɛ kan e bɛ se ka mun de fɔ ka da o kan.
Ne tɔgɔ madame Dramé Mariam Diallo ne ye association APED ɲɛmɔgɔ. Vraiment loi ni ma respecté gouvernement kɔnɔ a ma bɛn an ma parce que n'an ko k'an bɛna Mali kura jɔ an kan ka jɔ sariya de kan donc nin ye sariya min ye hakɛ kɛmɛ o kɛmɛ muso kan ka bi saba muso kan ka y'a la min yɛrɛ b'an tɔɔrɔ o ye ni ko gɛlɛnw nana wagati minnu na u bɛ musow bila kɛrɛfɛ u b'a fɔ ko aw k'aw jɔ fɔlɔ ko gɛlɛn bɛ ko gɛlɛn bɛ yen nɔ musow hakɛ b'a la cogo min na cɛw hakɛ b'a la o cogo kelen donc o tɛ argument ye k'a fɔ ko camancɛ fanga ka gɛlɛn ko ka gɛlɛn donc ko musow ka sabali tɛna se ka ta bi saba hakɛ tɛna se ka ta nin zen na sabula an bɛ camancɛ fanga kɔnɔ ne hakili la gɛlɛya yɛrɛ fanba bɛ musow de kan donc n'an ko ko an ka gɛlɛyaw de bɔ yen nɔ cogo o cogo fo musow fɛnɛ kumakan ni musow jɔyɔrɔ ka ye a ko kɔnɔna na mɛ n'i y'a jate minɛ an musow fɛnɛ dɔ b'an yɛrɛ la parce que an fɛnɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an tun farala ɲɔgɔn kan a tɛ kɛ tan mɛ an fara faralen de y'an sen don camancɛ fanga labɛnnu na o de fɛnɛ bɛ nani ni donc ne bɛ min ɲini n dɔgɔnunw ni n baw ni n balimamusow fɛ minnu bɛ muso jɛkulu la an ka lajɛ an ka musow de ka nafa bila ɲɛfɛ an kana miiri an yɛrɛ kun na an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen n'an kɛra kelen n'an ye farafarali dabila an bɛ fɛn fɛn ɲini mali kɔnɔ an b'a sɔrɔ parce que n'an farafaralen sera ɲɛmɔgɔw ma u bɛ siran an ɲɛ u b'a fɔ k'an ka kɛlɛw ka ca u b'a fɔ k'an tɛ bɛn u sirankojugu de b'a to an bɛ bila kɛrɛfɛ o ye kelen bon n bɛ se ka min fɛnɛ fɔ n'i y'a jate minɛ ministiri 4 de tara 25 la musow la donc kɛnɛya b'an bolo kɛnɛya kɔni o ye ministɛri min ye o ka bon an bɛ se k'a fɔ an ministiri wasalen don la u ye musow yɛrɛ ka ministère di min ma ale yɛrɛ ye an nɔfɛ kɛlɛkɛla dɔ ye ale yɛrɛ bɛ bɔ muso jɛkulu de la o diyara an ye kosɛbɛ o bɛnna an ma parce que fɛn min don an b'a dɔn ko a b'a dɔn a bɛ se ka a jɔyɔrɔ fa bon u ye muso fɛnɛ bila sigida lakanani ni environnement na o fɛnɛ ye yɔrɔ kumaba ye donc o fɛnɛ o bɛnna an ma bon culture fɛnɛ ani artisanat ni tourisme u ye musow bila o yɔrɔ fɛnɛ na mais fɛn dɔ b'an bolo sariya la ko politique nationale genre o ye fɛn dɔ de ye min b'a to genre c'est-à-dire hakɛw ka kɛ kelen o kan ka ye jamana baara bɛɛ kelen kelen na donc o politiki o bɛ musow ka ministiri de ka bolo kan donc ale y'a jɔyɔrɔ fa ka se ka o politiki in di sen kan kosɛbɛ parce que a réunion famana ka kɛ a conseil supérieur ma réunion nin y'a san saba ye donc n'a sera k'o lawaleya hali ni muso ma caya musow ka hakɛ ye min ye nin camancɛ fanga in bɛna se ka o lawaleya donc hali bi moyen b'an bolo ka se ka an kumakan ka mɛn an k'an ka hakɛw sɔrɔ donc halisa a ma perdi halisa amidra bɛ yen nɔ an bɛ se ka bɔ min fɛ ka se ka an ka hakɛw sɔrɔ
ne tɔgɔ Hade Maiga ni denmisɛnnin jɛkulu dɔ président ye ne tɔgɔ Yelena Afrika min bɛ baara kɛ kosɛbɛ denmisɛnninw ka kalanko kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin musomanninw ka kalanko la Mali la.
Ayiwa e ye muso denmisɛnnin ye président Obama ye kalanbolo min sigi farafinna denmisɛnnin sifinw ye awa i delila ka n'o la yan nɔ Mali tɔgɔ la awa i seginna fana i bɛ ka baara kɛ n'o hakilinaw ye ayiwa jamana in fana a avenir musow ta bolo kan aw de ta ye kɔlɔsi y'a jira n'a k'a fɔ furancɛ fanga a gouvernement sigira nka hakɛ min n'a bɛ musow bolo ka kɛ sariya ye loi 052 nin gouvernement kura in na u ma jateminɛ kɛ o la kosɛbɛ e bɛ se ka mun de fɔ ka da o koɲa kan.
An muso dusu kasilen don parce que normalement kɛmɛ sirada o kɛmɛ sirada bi saba kun kan ka kɛ muso ye donc an dun ɲɛ b'a la gouvernement min sigira mɔgɔ 25 de b'a kɔnɔ muso 4 dɔrɔn de b'a kɔnɔ alors que an b'a dɔn Mali falen don muso cɛsirilenw na denmisɛnnin musomanin caman bɛ yen nɔ u bɛ ka baara kɛ musow ka hakɛw ka se ka respecté u bɛ ka baara kɛ musow ka kuma kan ka se ka lamɛn déjà loi ma respecté mais surtout musow kuma kan ka se yɔrɔ min na a tɛ ka se yen nɔ o kun o dun kan ka dabila parce que muso jɔyɔrɔba de bɛ Mali jɔli la bi et muso fana de sɛgɛnnen don Mali ko in na bi ka tɛmɛ a caman kan kɛrɛnkɛrɛnya la nord la muso caman de bɛ yen nɔ violence caman kɛr'u kan crise in ko la fɛn min kan ka justice kan ka k'olu ye o si tɛ ka se ka ɲɛna.
Kɔlɔsi y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko bɛnbaliyaba de bɛ musojɛkulu ani musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ e hakili la o de y'a to musokulu tɛ kan ka lamɛn Mali la wa kɛmɛdoya o kɛmɛdoya n'i y'a ta Mali jamakulu la i b'a sɔrɔ muso 52 ɲɔgɔn de b'a a la u ka ca ka tɛmɛ cɛw kan o caya min filɛ nin a ye mago ɲa musow ye wa.
Tiɲɛna a ma mago ɲa musow ye parce que a preuve ye min ye musow tɛ ka lamɛn hali bi organisation de femmes ka bɛnbaliya o nɔ ba b'a la o fɛnɛ bɛ porte caman datugu musow ye.
Kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase.
K'a fɔ gouvernement mɔgɔw kana ɲina musow kɔ an ka 30% a ka respecte u ka muso wele. Muso caman bɛ yen nɔ ani organisation de femme caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka baara kɛ musow ka se ka yiriwa, u ka se ka san sɔrɔ cogo min na. An ye kalan na, an hakiliw sigilen don wa an bɛ se baara la. Donc u kana na an kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. An fana bɛ fɛ ka baara kɛ, an fana bɛ fɛ ka participer Mali développement la. Donc u ka musow wele, u ka caya organisation na, conseil de la transition, ministère la, ani sur le terrain pour que musow fana ka se ka participer Mali développement la. Mali tɛ se ka développer ka musow to. An ka ca ni cɛw ye wa fana muso denmisɛnnin ka ca ni cɛ denmisɛnnin ye.